Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանի ընդդիմության և Բարգավաճ Հայաստանի միջև համագործակցության ապագա խորհրդարանի և իր հնարավոր ժառանգորդի մասին։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է քարոզարշավությունիքում, խոստանալով պայքարել սոցիալական անհավասարության դեմ։ ՀԱԿ-ը հայտարարում է, թե Մալացիա Սեբաստիա համայնքում իրաջակիցների նկատմամբ բռնությունները շարունակվում են, ոստիկանությունը քննում է հաղորդումները, ձերբակալվածներ և կասկածյալներ դեռևս չկան։ Շուրջ մեկ շաբաթ շարունակված հերակա բանավեճից հետո կրթության և գիտության նախարարը դադարեցրել է Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի լիազորությունները, Զոլյանը բողոքարկում է նախարարի հրամանը։ Ադրբեջանը 2011-ին գերազանցել է աշխարհի բոլոր պետություններին ռազմական ոլորտի ծախսերը ավելացնելու ցուցանիշով։ Ստոկհոլմյան հետազոտական կենտրոնի համաձայն, մեկ տարվա ընթացքում Բաքուն ռազմական հատկացումներն ավելացրել է 89%-ով։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը տեղեկացված է Մալացիա Սեբաստիա համայնքում ապրիլի 15-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ասել է դիտորդական առաքելության մամուլի խոսնակը, նշելով, որ դիտորդները հետևում են այդ դեպքի կապակցությամբ առկա զարգացումներին, ինչպես նաև պաշտոնական մարմինների արձագանքին։ Ռազմական ծախսերի աճի տեմպերով Ադրբեջանն աշխարհում առաջինն է այսօր հրապարակված զեկույցում ընդդում են Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի փորձագետները այս լուրի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի բանակում այսօր միջադեպ է տեղի ունեցել ժամկետային զինծառայողներից մեկը Վյուգար Մամեդովը, իր ինքնաձիգից կրակ է բացել, սպանել է երկու զինվորի, ևս երկուսը վիրավորված են, Մամեդովը ձերբակալված է, կատարվում է քննություն։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի հյուսիսարևելքում Մարշալ Ժուկովի պողոտայի վրա գտնվող իր տան շքամուտքում հայտնաբերվել է գործարար Տիգրան Հովանիսյանի դիակը, հայազգի գործարարի դին հայտնաբերել են հարևանները, վերելակին հարող սանդղահարթակին, Հովանիսյանը մահացել է կրծքավանդակի երկու հրազենային վերքից, քննիչների վարկածով հանցագործը օգտագործել է խլացուցիչ ատրճանակ։ Այս մասին հաղորդում է ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իրավապահներին։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Նինո Կալանդաձեն այսօր հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այցելելու է Վրաստան, կազմակերպչական աշխատանքները երկու կողմից էլ ավարտված են և այժմ հստակեցվում է Քլինթոնի այցելության կոնկրետ ժամկետները, ասել է նա։ Օսլոյում շարունակվում է Անդերս Բրեյվիկի դատավարությունը, ով մեղադրվում է 77 մարդ սպանելու մեջ, այսօր նա հայտարարություն է արել, հայտարարել է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում, չի զղջում և նույնիսկ ասել է, թե դա նորից կկրկներ իր արարքը։ Բրեյվիկն ասել է, որ իր արածը ամենաէֆեկտիվ քաղաքական գործողությունն էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Այս լուրի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Մոսկվայում փլուզվել է նոր կառուցվող 6 հարկանի շենք, մեկ մարդ զոհվել է, 10-ից ավելին մարմնական վնասվածքներ են ստացել, կատարվում է քննություն։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը կարգադրություն է ստորագրել Իսմայիլ Ջոժղունին Ադրբեջանում երկրի դեսպան նշանակելու մասին։ Այս մասին հաղորդում է Թրենդ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի պաշտոնական թերթը։ Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը հաղորդաշար է սկսում ռուսական Russia Today անգլերենով հեռարձակվող պետության կողմից ստեղծված հեռուստաընկերությունում։ Հաղորդաշարը կոչվում է The World Tomorrow, առաջին հաղորդումը հեռարձակվելու այսօր, դեբյուտը հարցազրույց է Հզբոլլայի ղեկավար Հասան Նասրալայի հետ, մի կազմակերպություն, որին ԱՄՆ-ն և Իսրայելը դասում են ահաբեկչական կազմակերպությունների թվին։ Ջուլիան Ասանժը Մեծ Բրիտանիայում տնային կալանքի տակ է և հաղորդումը վարելու է բնակավայրից։ Ուկրաինայի խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Լիտվինը ապրիլի 18-ին երկօրյա պաշտոնական այցելություն է կատարելու Ադրբեջան։ Իսպանիայի թագավոր Խուան Կարլոսը իր երկրում սուր քննադատության է ենթարկվել Աֆրիկա մեկնելու համար, քանի որ նա Աֆրիկայում շրջագայում է այն ժամանակ, երբ Իսպանիան գտնվում է տնտեսական լուրջ ճգնաժամում։ Համբուրգում սրտի խնդիրների պատճառով հիվանդանոց է տեղափոխվել գերմանացի հանրահայտ գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Գյունտեր Գրասը։ Սրանք էին այս պահի հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, թե պատրաստ է դաշնակցել ցանկացած ուժի հետ, որը դուրս կգա հանրապետականի մեն իշխանության դեմ։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ հանրապետականի դեմ պայքարում քաղաքական հաշվարկը պահանջում է մի կողմ դնել այլ կուսակցությունների, այդ թվում կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստանի հետ հակի ունեցած տարաձայնությունները։ Իշխանության դեմ պայքարից բացի ընդդիմության առաջնորդն այսօր խոսել է նաև նույն իշխանության հետ անցած տարի սկսված երկխոսության մասին, պնդելով, որ դա իր և Հայազգային կոնգրեսի ամենամեծ հաջողությունն էր, թեկուզ ձախողված։ Ընդդիմության առաջնորդի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք մանրամասները։
Սկսեմ չասեմ ամենաշատը, բայց մարդկանց չափազանց հետաքրքրող հարցից։ Հայազգային կոնգրեսը իր քարոզարշավի ընթացքում իշխանական երկու ուժերի, օրինաց երկրի և հանրապետական կուսակցության ասին անվանական մեղադրանքներ է հնչեցնում, այնինչ Բարգավաճ Հայաստանին անդրադարձ չեք կատարում։ Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության հնարավորության մասին ձեր քաղաքագիտական վերլուծությունը, որը հանրահավաքի ժամանակ հնչեցրիք, դեռևս ուժի մեջ է մնում։
Այո, մեր ծիրախը հանրապետական կուսակցությունն է եւ օրինաց երկիրը։ Իսկ թե ինչ ենք տարբերում դա, շատ հասկանալի պատճառով։ Օրինաց երկիրը եղել կա եւ հայտարարում է, որ այսուհետեւ լինելու է Սերժ Սարգսյանի ճամբարում, հաստակցելու է հաջորդ կոալիցիային։ Բարգավաճ Հայաստանը այդպիսի բան չի հայտարարում։ Այո, ունեն հուշագիր, այո, կոալիցիայից դուրս չի եկել, բայց կոալիցիան ժամանակավոր երևույթ է, կոալիցիան տևում է այնքան ժամանակ, որքան կա խորհրդարանը։ Մայիսի 7-ին կոալիցիան չկա։ Բնականաբար, անկախ այն բանից, մենք ինչ հակասություններ ենք ունեցել դաշնակցության հետ, ժառանգության հետ, Բարգավաճի հետ, այո, մենք նրանց ժամանակին շատ խիստ քննադատել ենք, բայց այսօր, քանի որ այդ կուսակցությունները փաստորեն դուրս են եկել հանրապետական կուսակցության մեն իշխանության դեմ, քաղաքական տգիտություն կլինի, անգրագիտություն կլինի եւ դավաճանություն կլինի այս ժողովրդի նկատմամբ, եթե մենք այդ հնարավորությունը չօգտագործենք եւ չազատվենք հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի միապետությունից։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանի ավելի հեռուն գնացող ծրագրերը տեսնում եք, օրինակ հաջորդ կոալիցիայի մեջ չմտնելու։
Հեռուն գնացող ոչ մի բան չեմ ուզում տեսնել այսօր։ Այսօր մենք ճակատամարտի մեջ ենք հանցավոր ռեժիմի հետ, եւ այդ հանցավոր ռեժիմը տապալելու, հանցավոր ռեժիմից ազատվելու բոլոր հնարավորությունները պիտի օգտագործենք։ Նկատի ունեմ համանդրական, օրինական հնարավորությունները։
Ովքեր են Հայազգային կոնգրեսի դաշնակիցներն ու հակառակորդները քարոզարշավային այս մրցապայքարում։
Ոչ Բարգավաճը, ոչ ժառանգությունը, ոչ դաշնակիցը դաշնակից չենք։ Մենք համագործակցում ենք միայն մեկ հարցի շուրջ, որպեսզի անցկացնենք արդար ընտրություններ, օրինական ընտրություններ, դրա հնարավորությունը կա։ Բարգավաճը, դաշնակցությունը եւ ժառանգությունը բոլոր մակարդակների ընտրական հանձնաժողովներում ունեն անդամներ։ Դա հզոր ներկայություն է։ Եթե ես ասում եմ, անկեղծաբար այս 4 ուժերը իրար հետ համագործակցեն, անկեղծաբար, կամ Սերժը, կամ Ռոբերտ Քոչարյան, որևէ մեկը չի կարող անել այն, ինչ արել են նախորդ 3 ընտրությունների ժամանակ, չեն կարող անել։ Կա նաեւ երկրորդ հանգամանքը։ Ես վստահ եմ, որ միջազգային հարությունն էլ այնպես անտարբեր չի լինելու այս ընտրությունների նկատմամբ, ինչպես եղել են նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Բան է փոխվել աշխարհում։ Հյուսային Աֆրիկայի երկրների դառը փորձը կա, մեր ձահարարելյան երկրների բռնապետությունների վաղճանի դառը փորձը կա։ Աշխարհը սրանից եզրակացություններ է արել եւ ներկայացվել է եւ Օբամայի կողմից, եւ Եվրոմիության կողմից, որ նրանք այսուհետեւ այլևս այդպես պապկանկատ չեն լինելու բռնապետների նկատմամբ, ինչ-ինչ շահերից ելնելով։
Պատգամավորական ձեր տեղը, եթե անցնեք խորհրդարան, պատրաստվում եք զբաղեցնել։
Նայած ինչպիսի ներկայություն կունենանք, եթե մեծամասնություն ունենանք, ես պարզ չի, որ ինչպես լինելու եմ խորհրդարան։ Եթե շատ լուրջ ներկայություն ունենանք, եթե մեծամասնություն չի, 30-40% ունենանք, էլ ես պիտի մնամ այդ բանում։ Եթե ոչ, պիտի գտնենք ուրիշ ձևեր, եթե լինեն իրապես ընդդիմադիր այլ խմբակցություններ, պիտի աշխատենք համագործակցել իրար հետ, խորհրդարան դարձնել լուրջ հակակշիռ այս գործադիր իշխանություններին, որպես այսպես ստանդարտակ չգործի գոնե։ Եթե յուրաքանչյուր նախարարի, վարչապետին, դատախազին, ոստիկանապետին ցանկացած զանցանքի համար կամ ցանկացած անօրինականության համար, որ նրանք ուզում են թաքցնել, հրավիրեն խորհրդարան, ինչ որ պետք է ասեն, պահանջեն դրա հրաժարականը, այնպես կխելոքանան։
Եթե ազգայի ժողովում մեծամասնություն չկազմեք, ո՞ւմ եք տեսնում ձեզ դաշնակից։
Բոլորին տեսնում ենք, ովքեր կցանկանան մեզ հետ դաշնակցել։ Քաղաքականություն սա է։ մենք կփորձենք, կփնտրենք, ով կհամաձայնի մեզ հետ համագործակցել, մեզ ցիրով կհամագործակցենք, ով չի համաձայնի, թողնա համագործակցի Սերժ Սարգսյանի հետ։
Իշխանությունների հետ երկխոսության համար չեք զղջում, գիտեք այդպիսի վերլուծություններ էլ կան, որ դա իջեցրեց Հայազգային կոնգրեսի վարկանիշը։
Ես չեմ համաձայնի այդ կարծիքի հետ։ Եթե այս երկրում այս 4 տարվա մեջ մի լավ բան եղել է, թեկուս չհաջողված, թեկուս դա այդ երկխոսությունն է եղել։ Առաջին անգամ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը անկախ այն բանից, ինչպիսի մեղադրանքներ են իրար նկատմամբ հնչեցրել, նստեցին կլոր սեղանի շուրջ քաղաքակիրթ բանակցություններ վարելու։ Փոխանակսա գնահատելու, այստեղ չգիտեմ, հանցանք տեսնել, ժողովրդի նկատմամբ դավադրություն տեսնել, սա նշանակում է թերապես քաղաքականությունից բան չհասկանալ ձեզ չի վերաբերում։ Վերաբերում է այն մարդկանց, որոնց մասին դուք ասացիք, ինչպես մեկնաբանեցին, ինչ ասաց։ Եգիպտոսում, Թունիսում, հիմա Սիրիայում արյունն ալիրա դարձուններ տեղի ունեցան, եւ ամբողջ աշխարհը ինչ է պահանջում։ Նստել երկխոսության, ոչ միայն չեմ զղջում, այս դա համարում եմ Հայազգային կոնգրեսի եւ իմ անձնապես իմ ամենամեծ հաջողությունը։ Թող որ ձախողված լինի, բայց դա նախադեպ է ստեղծել, թե ինչպես պետք է հարցերը լուծվեն այս երկրում։
Իսկ հաջորդ նախագահական ընտրություններին առաջադրվեք։
Քանի ուժերս ներում են, ես պայքարելու եմ այս իշխանությունների դեմ։ Քանի ուժերս ներում են, որովհետև ես այս իշխանություններին համարում եմ չարիք։ Չարիք, որը թալանում է իր ժողովրդին, նրան մղում դեպի դուրս, դեպի արտագաղթ։
Ձեր քաղաքական ժառանգորդի մասին մտածել եք։
Մա ես չեմ մեռել, որ իմ ժառանգորդի մասին մտածեմ, ոչ էլ պատրաստվում եմ մեռնել։ Ես կտակ չեմ գրում։
Արգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը, հակառաջնորդի հետ հարցազրույցը կարող եք նաև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հանրապետականի առաջնորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է քարոզարշավը Սյունիքում։ Սեփական կուսակցության նախընտրական ծրագրերը ներկայացնելուց բացի 3 իշխող կուսակցության առաջնորդը անդրադարձավ նաև իր քաղաքական մրցակիցներին, պնդելով, թե նրանց մի մասը արդեն հնարավորություն է ունեցել կառավարելու, սակայն արդյունքներ չի տվել, մյուսներն էլ թե երբևէ չեն կառավարել եւ չեն պատկերացնում պետության հնարավորությունները։ Իսկ ինչ է խոստանում 2007-ից իշխանության մեջ մեծամասնություն կազմող հանրապետականը, կպատմի Հովանես Շողոյանը, նոյեմբերի երկրորդն է, Սյունիքում հետևում է կուսակցության քարոզարշավին։
Հանրապետական կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը շարունակվեց Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում։ Ընտրողների հետ հանդիպումը ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը անցկացրեց Սիսիանի քաղաքապետարանի առջևի հրապարակում։
Շարունակել ենք մշտապես հանդես գալ երկրում համագործակցության ոլորտի օգտին եւ բարակման ցանկացած դրսեւորման դեմ։ Մենք իրավունք ունենք ժողովրդներ գծելու շռայլությունը մեզ թույլ տալ։ Մենք հաղթահարել ենք նման մի իրականություն եւ չպետք է թույլ տանք որևէ կրկնություն։
Այս օրերին քաղաքական վեճում սուր ելույթների ցեշտությամբ կարող են անցնել պիտակավորման, ասաց հանրապետականի ղեկավարը հավելելով.
Որվա մանր խնդիրներից վեր կանգնելու հավերժական իմաստությունը, որ գտնում ենք մեծ վարպետի Ամոսյանի մոտ, միշտ արդիական է։ Մենք բոլորս պետք է հիշենք, որ ինչ անում ենք մեր երկրի ու մեր ժողովրդի համար։ Պետք է հիշենք, որ տարբեր կարծիքներ ունենալը դեռևս ընտանիքներ կիսելու ու իրար դեմ հանելու պատճառ չէ։
Իշխող կուսակցության ղեկավարը հորդորեց հիշել, որ տարաձայնություն եւ բանավեճ չի նշանակում կռիվ ու դավ։ Սարոյան եղբայրներ խաղալու կարիքը բացարձակապես չունենք, ասաց նա։
Պետք է հիշենք, որ հայերը հայերի դեմ շարքեր հանելու իրավունք չունեն։ Մենք շարքեր ենք կազմում միայն բանակում, որպեսզի հարկ եղած դեպքում մեր զինվորները դուրս գան ճշնամու դեմ։ Ցավոք, արդի իրականությունն այնպիսին է, որ արտաքին աշխարհում մեր հանդեպ ճշտամանք տածողների պակաս չկա։ Մենք գնում ենք սոս կնդրությունների։
Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը ընտրողներին ներկայացրեց նաև իրենց նախընտրական ծրագրի սոցիալական հատվածը։
Մենք ասում ենք այսօրվանից մեր բոլոր քայլերը, բոլոր ծրագրերն ու իրականացվող պետական քաղաքականությունը ուղղելու ենք դեպի մարդը, դեպի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացին։
Պետականաշինության կայացման գործում պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման եւ հասարակական հարաբերությունների կազմակերպման հարցերում ձեռքբերումները բավարար են, իր ելույթում ասաց Իշխող կուսակցության ղեկավարը։
Այժմ կարող ենք առավելապես կենտրոնանալ յուրաքանչյուր քաղաքացու հոգսերի թեթևացման եւ կյանքի պայմանների բարելավման ոչ պակաս կարևոր հարցերի շուրջ։
Այսուհետ տնտեսական զարգացումը դառնալու է կոնկրետ աշխատանք կոնկրետ մարդու համար, իսկ մարդկանց աշխատանքով ու արժանապատիվ բարձրությամբ ապահովելը առաջնային նպատակ, ասում է ՀՀԿ ղեկավարը։
Մենք ասում ենք արդարություն յուրաքանչյուրի համար, ասում ենք յուրաքանչյուրի համար արկային համակարգ եւ գործարար միջավայր, ասում ենք բարձրակարգ առողջապահություն յուրաքանչյուրի համար եւ զարգացող գյուղատնտեսության նպատակը կապում ենք հարմարավետ գյուղի գաղափարի հետ։
Մենք պետք է լինենք բոլորը մեկի, մեկը բոլորի համար, դա է քարոզում հանրապետական կուսակցությունը, այդ ուղերձով ենք մենք ներկայանում հասարակական քաղաքական հարաբերություններում, այդ տրամաբանությամբ ենք կառուցում մեր սոցիալական քաղաքականությունը, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, որ տնտեսական հնարավորությունների զարգացման ուղղընթաց պահպանվելու են սոցիալական ծախսերի ավելացման միտումները։
Ավելացող հնարավորությունները առաջին հերթին ուղղվելու են սոցիալապես անապահով խավերին։ Այդպես եղել է, այդպես էլ կլինի։ Սոցիալական քաղաքականության հիմնական խնդիրն այսօր դասնելու ենք անհավասարությունը ծնող պատճառների վերացումը։
Սիսիանցիներին եւս Սերժ Սարգսյանը կոչարեց ընտրել հանրապետական կուսակցությանը եւ թիվ 37 ընտրատարածքում մեծամասնականով առաջադրված ՀՀԿ թեկնածուին։ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի շարունակությունը կլինի Վաղը, Վայոց ձորի մարզում։ Դրան զուգահեռ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Վայոց ձորի մարզ աշխատանքային է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզից։
Այժմ լսենք այս ընտրությունների մյուս ֆավորիտին՝ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, որը մի կողմից միանում է ընտրությունների օրինականությունը վերահսկող ընդդիմության շտաբին, մյուս կողմից բացառում համագործակցությունը ընդդիմության հետ այդ շտաբից դուրս։ Այդ մասին մասնավորապես այսօր Դիլիջանում նախընտրական հանդիպման ժամանակ հայտարարել է կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ով ի դեպ հերթական անգամ խուսափել է պատասխանել հաջորդ նախագահական ընտրությունների մասին հարցերին։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Իրինա Հովանեսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հետ ընտրությունների օրինականության վերահսկման ձևաչափից դուրս համագործակցության մասին խոսք չկա, այսօր Դիլիջանում հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ի պատասխան լրագրողներից մեկի այն հարցի, թե տևական ժամանակ Հայաստանի առաջին նախագահը խոսում է Բարգավաճի հետ համագործակցության մասին, բայց դուք չեք արձագանքում։
Ուրեմն համագործակցության մասին ոչ մի խոսք չկա, համագործակցություն, որ կարողանանք միասնական պահել արդար բաց հապացի կտություններ, որի համար մենք ստորագրել ենք եւ ասել ենք, ովքեր որ մեր կողմնակիցներն են, գործընկերներն են, որ մենք կարողանանք լիարժեք ապահովել մեր ժողովրդի համար մեկ անգամ բաց արդար հապացի կտություններ։
Փորձեցինք ճշտել, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը ինչպես է վերաբերվում Իշխող Հանրապետականի եւ ընդդիմության բնորոշմամբ ռեժիմի դեմ դուրս գալու Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարի առաջարկին։ Ծառուկյանը հակադարձեց, թե նման առաջարկ չկա։
Ո՞նց դեմ դուրս գալու։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը,
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդպես բան չի առաջարկում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պահանջում է արդար բաց հապացի կտություններ, որը մենք հայտարարել ենք, կողմնակից ենք արդար բաց հապացի կտությունների համար։ Ժողովուրդը, որ իմանա, ինքը գնահատված է, իր ձայնը արժեք ունի։
Ծառուկյան, ժառանգությունը կուսակցությունը մեզ մեղադրում է։
Ժառանգությունը կուսակցությունը
կանոններով շարժվում է։
Ուրեմն ես ասեմ, ժառանգությունը կուսակցությունը դուք նայեք ում ուղղությամբ է շարժվում, թող ինքը իրեն մեղադրի։
Գագիկ Ծառուկյանը անպատասխան թողեց առաջիկա նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ մեր հարցը։ Փորձեցինք նաև ճշտել, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քանի տոկոս մասնակցություն է ակնկալում ապագա խորհրդարանում, եթե կարողանան ապահովել ընտրությունների ազատ եւ արդար ընթացքը։
Դա կարող եք ժողովրդին ասել, ես այսօր ինքնագովազդով չեմ զբաղվում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը Դիլիջան էր այցելել նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում։ Ամբիոնից իր ելույթում նա թեև բաց տեքստով չհայտարարեց, բայց ակնարկեց, ինչ որ ուժերի օգտին գործադրվող վարչական ռեսուրսների, պաշտոնյաների, քաղաքապետերի, գյուղապետերի կողմից ընտրողների վրա կիրառվող ճնշումների ու պարտադրանքի մասին։ Այդ երևույթը համեմատելով չարի վերջը հեքիաթի հետ նա հայտարարեց. «Եթե կպանիմ թիմակցին, ուրեմն ինձ են կպել, հարց կա, ինձ ասեք»։
ինչ հարի վերջի աղմեցի պատմությունակ, տապորը բերեմ, ծառը կտրեմ, համին անում, ես տեղերը պահելու համար, դա անում են, որտեղ իրենց տեղերից են վախում, արդյունք ցույց տան, իրենք իրենց տեղերը զիջելու են նրան, ովքեր որ հաղթող են, ովքեր ժողովրդի կողմից ընդունված են, այսօր իրենք իրենց կաշին փրկելու տեղը ապահովելու խնդիրն է, իսկ դա խաթրի արջի, որ դուք այսօր խաթր անեք, հարգեք, ասենք թե ձայնը տաք, դա ձեր 5 տարվա ապագայի խնդիրն է։
Ընտրողներին կոչանելով քվյարկել խղճի թելադրանքով Ծառուկյանը ընդգծեց, որ ինքը կուրծք չի ծեծում իրենց ընտրելու համար։
Ոչ թե մենք դոշ ենք ծեծում, այլ որ դուք մեզ զայն տաք, մենք խնդրում ենք մեզ զայն տվեք։ Մենք ամեն ինչի հասած մարդ ենք, դուք բոլորդ գիտեք։ Հասարակության տակ մտել են ոչ թե իմ կաշին փրկելու, պաշտոն ստանալու, ունեցված դիզելու, աստու կամոք, ամեն ինչ էլ ունեմ։ Ոչ թե սարել ես ձեզ չեմ խոստանում, ինչ որ ծրագիր է կա, երեք ամսվա ընթացքում, դա իրականություն է դառնալու։ Ընտրողը դուք եք, դուք պետք է նայեք, ամեն մարդուն ով է ինքը։
Մինչ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը ելույթ էր ունենում, դիլիջանցիները տրցակներով ծրարներ էին տալիս նրա թիմակիցներին Ծառուկյանին փոխանցելու համար, մեզ պարզաբանեցին, որ նամակներ են։
Մի օր հետո էլ պատասխանել է
Ծառուկյանին։
Ես դեռ միայն նախընտրական չեմ։ Եթե դարձնեք։
Այնուհետև տարեցները սկսեցին մոտենալ Ծառուկյանին։
Սրանից հետո որ մերն է, դանից դաշտ չին, որ ես քեզ կարողացա այս ինչ տեսնել։
Հանդիպանը միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմնակիցները չէին, կոմունիստների էլ հանդիպեցինք։
Մենք հավատում ենք մենակ կոմունիստերի։
Կոմունիստերի աջակից։
Բայ իհարկե, բայ իհարկե։ Ինչո՞ կոմունիստերի ժամանակ եք ծավալել։
Ինչ իրաբերան էլ ասնա, համատանք որ փոխենք։ Դիմիշը մի քիչ փոխենք։ Փոք փոխեր էլի։ Հայաստան հիմնար չկա, սաղ ծախացա։ Ինչ են ասում։
Սաղ լավա, սաղ լավա։
Բախմեք։
Գագիկ Ծառուկյանն ու նրա թիմը Դիլիջանից ուղևորվեցին Իջևան և Բերդ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, թե իր համակիրները շարունակում են հարձակումների եւ բռնությունների ենթարկվել Երևանի Մալաթեա Սեբաստիա համայնքում, որտեղ հիշեցնենք, հակ թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանից բացի առաջադրված է նաեւ գործարար Սամվել Ալեքսանյանը։ Վերջինս շտաբը հերքում է առնչությունները միջադեպերին, թեև իրենք ընդդիմության հետ վիճաբանող կանայք տեսախցիկների առջև բացահայտ աջակցություն են հայտնում իշխանության թեկնածուին։ Առաջին միջադեպից անցել է 2 օր, առայժմ ձերբակալվածներ կամ բերման ենթարկվածներ չկան, ամենը ինքնական ոստիկանություն ներկայացած մի երիտասարդով, սակայն պնդում է, թե որևէ մեկին չի հարվածել։ Ընդամենը հրել է, ինչի արդյունքում էլ գուցե ընդդիմադիրները մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ոստիկանությունը շարունակում է քննությունը, մինչդեռ ընդդիմադիրները հայտարարում են, թե նրանք ընդամենը քննության պատրանք են ստեղծում։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անցած Կիրակի Մալաթեա Սեբաստիա համայնքում ծեծի ենթարկված Հայազգային կոնգրեսի պատգամավորության թեկնածու լրագրող Գայանե Արուստամյանը մեղադրում է ոստիկանությանը միտումնավոր անգործության մեջ։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ Արուստամյանը նշում է, որ պատգամավորության թեկնածուների վրա հարձակում կատարելու փաստով 117 հոդվացի հատկանիշներով քրեական գործի հարուցումը գնահատում է ոստիկանության կողմից ավազակախմբին բացահայտելու ցանկության բացակայություն և ոստիկանություն ներկայացած անձին մեղմ պատժաչ ապով ազատ արձակելու նպատակ։ Նշենք, որ երեք ոստիկանությունը հաղորդագրություն տարածեց, տեղեկացնելով, թե Մալաթիայի բաժինը ներկայացել 1970 թվականին ծնված Վարդան Վ-ն և հայտարարել, որ ապրիլի 15-ին ժամը 18:40-ին Սվաճան փողոցի թիվ 44 շենքի շքամուտքում վիճաբանել է Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավի մասնակիցների հետ, որի ընթացքում հրել է Բաբկեն Գարյանին և Գայանե Արուստամյանին, որոնք դիպել են շքամուտքի միջանցքի պատին և հնարավոր է ստացած լինեն մարմնական վնասվածքներ։ Վարդան Վ-ն ասել է, որ ինքը ոչ ոքի չի հարվածել։ Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկանին այսօր տեղեկացրեցին, որ Վարդան Վ-ն չի ձերբակալվել։ Մինչդեռ Գայանե Արուստամյանը իր տարածած հայտարարության մեջ հակադարձում է, նշելով, որ նախընտրական քարոշչություն իրականացնելու իրենց առաքելությանը խոչընդոտել է ոչ թե մեկ երիտասարդ, այլ մի ամբողջ հրոսակախումբ, բաղկացած 10-15 հոգուց։ Ինձ և Բաբկեն Գարյանին շքամուտքի միջանցք նկարագրված վայրում ոչ ոք չի հրել։ Հրոսակախումբը շարք կազմած կանգնած էր մեզ դեմ հանդիման, շենք կյանքի մուտքի աստիճաններին։ Ինձ հաջորդաբար հարվածել են երկու ավազակներ՝ խմբի առաջնորդը ու նրա կողքին այդ պահին կանգնած մյուս ավազակը։ Ես նրանց դեմքերը հստակ հիշում եմ։ Բաբկեն Կարոյանին աստիճաններից ներքև են քաշել հրոսակախմբի մյուս անդամները, շուրջ կալել և դաժան ծեծի ենթարկել շենքի բակում, այն բանից հետո, երբ նա ինձ հարվածողին փորձել է կարգի հրավիրել։ Ես դիմել եմ ոստիկանությանը և խնդրել եմ գալ իմ նախընտրական շտաբ, իմ տրամադրության տակ գտնվող տեսանյութում, որտեղ հստակ երևում են նրանց դեմքերը հրոսակախմբի անդամներին մատնացույց անելու նպատակով, սակայն իրավապահ մարմիններից ոչ ոք չի արձագանքել հանցագործներին բացահայտելու մասին իմ պատրաստակամությանը, այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշել է Գայանե Արուստամյանը։ Այն, որ տեղի ունեցել հարցակում և ծեծ, այսօր պատմեց նաև Հայազգային կոնգրեսի պատգամավորության մեկ այլ թեկնածու Բաբկեն Գարոյանը։ Նա ի դեպ այսօր ոստիկանությունում ցուցմունք է տվել և պատմել է, թե ինչպես են մի խումբ անձինք իրեն ծեծի ենթարկել, ինչի արդյունքում ճաքել է քիթը և պատրվել։ Ազատություն ռադիոկանե զրույցում Բաբկեն Գարոյանն ասաց, թե ինքը չգիտի, ով է Վարդան Վ-ն, քանի որ R30-ում չի եղել, բայց բազմաթիվ հարվածները շատ լավ տարբերում է հրելուց։
Սկսվեց նրանից, որ Գայանեին ապտակեցին և հարվածեցին։ Այո, ես մեջտեղը կանգնել էի, սենց երեսով իրենց, մեջքով մերոնց, փագեի կանանց։
Իսկ ձեր դեմքին մի քանի հոգի են հարվածել, թե մեկ հոգի։
Գիտեք ինչ, այնտեղ շատ հարվածներ է եղել, մի հոգի չի հարվածել, բազմաթիվ հարվածներ են եղել, հետո որը շարունակ, այո, խմբով։
Եվ ինչով եք դուք բացատրում այս ամենը, պարոն Գարյան։
Ճիշտն ասած, այնպիսի տպավորություն է, որ իրենք համուզված են, որ ձայներ կհավաքեն օրինական ճանապարհով, այդպիսով անցան իրենց ավանդական մեթոդներին, վախի մտնոլորտ մցնելով, այո, ծեծ, հետագայում տեսնենք նաև էլ ինչ ավանդական հայկական ընտրություններ եւ քարոզարշավ։
Մինչ ոստիկանությունը կբացահայտի Կիրակի օրը տեղի ունեցած հարցակման հանգամանքները, երեք կրկին Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում հարցակման է ենթարկվել Հայազգային կոնգրեսի մեկ այլ թեկնածու Կարեն Թովմասյանը։
Իմ վրա հարցակում ա տեղի ունեցել Սեբաստիա փողոցի շենքերի մոտի հանրապետական շտաբի ակտիվիստների կողմից։ Ուզում էին նստել տաքսի, ասեցին այդ նամակներով եք հաղթելու ու հայհոյանքներ։ Ես ժողկեցի, որ պետք է հարցակմել վրես, միանգամից առաջին պատահած տաքսին կանգնացեցի, որ փախնեմ, միանգամից արդեն նստել էի դուռը փակել էի, հետևից հասան, հետևի դուռը բացեցին, հետևի դռնի կողմից բացեցին իմ առաջին դուռը ու ձեռքիցս խարելով, ծետելով, խփելով խլեցին բանը 25-րդ նամակ Նիկոլ Փաշինյանի։ Դեմքները լրիվի հիշում եմ, ֆիքսել եմ, շտաբի տեղն էլ իրանք էլ շտաբից են էլ, ես իրանց տեսել եմ շտաբի մեջից դուրս գալուց։ Էսի ես գնահատում եմ որպես հարցակում պարտադրամարության տեխնացի վրա, ինչպեսին ես եմ հանդիսանում, ու այս հերթական ապացույցն է, թե ինչպես են իշխանությունները պատրաստվում Հայաստան պատմության մեջ ամենաաննախադեպ ընտրությունները անցկացնել տեխնացուների վրա հարցակումներ գործելով։
Իդեպ ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ Կարեն Թովմասյանը երեկ դիմել է ոստիկանություն և Մալաթիայի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում տեղի ունեցածի առնչությամբ։ Արդեն իսկ ճշտվել են, թե ովքեր են տեխնացուի ձեռքից խլել քարոշչական նամակները։ Այդ անձանց ինքնությունը հայտնի է և նրանք արդեն հրավիրվել են ոստիկանության բաժին։ Առայժմ ձերբակալվածներ չկան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում տեղի ունեցած միջադեպերի շուրջ զարգացումներին հետևում են նաև Հայաստան ժամանած միջազգային դիտորդները։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է ՀՀԿ-ի դիտորդական առաքելության ներկայացիչը, ընդգծելով, որ խումբն առայժմ ձեռնպահ է մնում հայտարարություններից և որ դրանք կհրապարակվեն ընտրությունների հաջորդ օրը։ Հիշեցնենք, թե Եվրամիությունը, թե Միացյալ Նահանգները քանիցս ընդգծել են առաջիկա ընտրությունները ազատ և արդար անցկացնելու կարևորությունը, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը հետևում է ապրիլի 15-ին Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ զարգացումներին։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց դիտորդական խմբի մամուլի խոսնակ Ջուզեպե Միլացոն։ Կիրակի օրը Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում պատգամավորի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հարձակում էր եղել թիվ 1 ընտրատարածքի պատգամավոր թեկնածու լրագրող Գայանե Արուստամյանի վրա, քթի վնասվածք էր ստացել պատգամավորության ընդդիմադիր թեկնածու Բաբկեն Գարոյանը։ ՀՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության մամուլի խոսնակ Ջուզեպե Միլացոն, գրավոր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, նշել է. «Մեջբերում եմ. Մենք դիտարկում ենք քարոզարշավի բնույթը և քաղաքական միջավայրը, որքանով տեղյակ ենք, հիշյալ միջադեպն արդեն իսկ իրավապահ մարմինների ուշադրության ներքո է»։ է, մեր դիտորդները հետևում են այդ դեպքի կապակցությամբ արկազարգացումներին, ինչպես նաև պաշտոնական մարմինների արձագանքին։ Դիտորդական առաքելությունը կտա իր գնահատական ընտրական ողջ գործընթացի համատեքստում և ԵԱՀԿ չափանիշներին համապատասխան, նշում է ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ներկայացուցիչն ու ավելացնում, որ դիտորդական առաքելությունը նախնական զեկույցը կհրապարակի մայիսի 6-ի նշանակված խորհրդարանի ընտրությունների հաջորդ օրը։ Մինչ այդ առաքելությունը որևէ եզրակացություն չի անի ընտրական գործընթացների վերաբերյալ, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է Ջուզեպե Միլացոն։ Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության խմբում ընդգրկված են 13 միջազգային փորձագետներ և 24 երկարաժամկետ դիտորդներ։ Նախատեսված է, որ մայիսի սկզբին ընտրությունների օրվանից մի քանի օր առաջ Հայաստան կժամանեն 250 կարճաժամկետ դիտորդներ։ Մայիսի 6-ի ընտրությունները դիտարկելու է նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակությունը։ Դիտորդական այս խմբում ընդգրկված 500 միջազգային դիտորդներից շատերն առաքելություն են իրականացրել Եմենում, Իրաքում, Ղազախստանում, Ռուսաստանում։ Խորհրդարանի ընտրությունները դիտարկելու են նաև անկախ պետությունների համագործակցության միջխորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդները։ Ինչ վերաբերում է միջազգային դիտորդների ընդհանուր թվին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին ասաց, թե առայժմ վաղ է ասելը, քանի միջազգային դիտորդ կհետևի մայիսի 6-ի ընտրություններին։ Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ էր ընդդիմությունը կարևորում 2000 դիտորդների ներկայությունն ընտրության օրը, որը Իսկ յուրաքանչյուր տեղամասում լինի մեկ միջազգային դիտորդ։
Միջազգային դիտորդների թվականակի վերաբերյալ լրացուցիչ կներկայացնենք, բայց ամենայն դեպս այն թիվը չէ, ինչը դուք հնչեցրեցիք։
Ավելի քիչ
են, իհարկե, երբ վերջնականապես հստակ կլինի, կժամանեն նաև կարճաժամկետ դիտորդներ, այդ ժամանակ արդեն թիվը ավելի հստակ կհրապարակվի։
Անցյալ շաբաթ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական պատվիրակության ղեկավարը Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մեծ Բրիտանիա ներկայացնող բարոն ուհի Էմմա Նիքոլսոնը Երևանում հայտարարել էր.
You will have 16,000 local observers.
Հայաստանում աշխատելու է դիտորդների թերևս ավելի արժեքավոր հանրություն, լինելու են մոտ 16,000 տեղացի դիտորդներ, հայտարարել էր բարոնուհին։
I'm beginning to wonder if there's going to be any room for the elector to come into the polling stations at all.
Արդեն սկսում եմ մտածել, ընտրատեղամասերում ընտրողների համար տարածքը կբավականացնի, ապրիլի 13-ին մտահոգվել էր բարոնուհին։ Նրա մեկնելուց հետո սակայն տեղական դիտորդների թիվը շարունակել է աճել։ Շաբաթօրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն ասում էր, թե գրանցվել է 31 հասարակական կազմակերպություն, այսօր արդեն 38 գրանցված կազմակերպություն կա, և տեղական դիտորդների թիվը 16,000-ից հասել է 18,500-ի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հավատարմագրեր ունեցող հասարակական կազմակերպությունների ցանկում են մասնավորապես միջազգային անվտանգության ասպետաց ակադեմիան, Դիլնետ Սերվիսը, Շենացնենք մեր գյուղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետևենք արդեն 10 օր շարունակվող նախընտրական արշավին ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը հայտարարում է, թե չնայած իշխանության հավաստիացումներին դեռևս լիակատար պայմաններ չկան ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար, այդուամենայնիվ որոշակի դրական առաջընթաց է արձանագրում։ Իդեպ, եթե Քարոզարշավի մեկնարկին ժառանգության ներկայացիչները խոսում են 20-25% ձայների մասին, ապա այժմ հավակնում են առաջինը լինել համամասնական ընտրակարգով, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանի դիտարկմամբ դեռևս առկա չեն այն բոլոր նախադրյալները, որոնք հնարավորություն կտային արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ ընթացող կարոզարշավը գնահատել բավարար երբևէ լավագույն ընտրություններ անցկացնելու համար։ Այդուհանդերձ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Մարտիրոսյանը, անցած ընտրաշրջանների համեմատությամբ առկա է որոշակի դրական առաջընթաց։
Ինձ համար երբևէ լավագույն ընտրությունները 91 թվականին են եղել, և ես բնականաբար դեռևս չեմ տեսնում այդ մթնոլորտը 91 թվականի, բայց ամենայն դեպս կարծեք թե մեկ շաբաթ անցել են, և բացառությամբ մի քանի միջադեպերի, այլ այսպես ասեմ լայնածավալ միջադեպեր, ծեծուջարդեր չեն տեսել, որը իհարկե գովելի է։
Արմեն Մարտիրոսյանը հույս է հայտնում, որ այս հարաբերականորեն հանդարտ վիճակը կպահպանվի մինչև վերջ, և տեղամասերում կարձանագրվի նվազագույնը հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունների ընթացքում եղած իրավիճակը։
Երբ որ տեղամասերում չկար լուծումներ, չկար ծեծուջարդ, և շատ հանգիստ էր ընթանում քվեարկության ընթացքը, որքանով իշխանությունների հավաստիացումները կյանքի կկոչվեն, կարծում եմ քիչ մնաց տեսնելու։ Ամենայն դեպս որոշակի պարագաներ հաշվի առնելով մենք իհարկե հեռու ենք այն մեր երազած ընտրություններից, բայց նախորդ ընտրության հետ համեմատածել կարծեք թե դրական որոշակի տեղաշարժ կա։
Այդուհանդերձ, բռնությամբ ուղեկցված անցանկալի միջադեպեր արդեն իսկ գրանցվել են։ Մասնավորապես, բռնություն է գործադրվել թիվ 7 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի Թեկնածու առաջադրված հակ ներկայացիչ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների նկատմամբ։ Ժառանգությունը, ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի, խստորեն դատապարտում է այդ փաստը։
Դատապարտել եմ բնականաբար, ինձ համար եւ ժառանգության համար անընդունելի է քաղաքական գործնեության, որը օրենքի շրջանակներում է տեղավորվում, միջամտություն, այդ թվում նաեւ բռնությունները։ Եվ ցանկացած պարագայում ես կարծում եմ, որ հետաքնող մարմինները պետք է շատ արագ իրականացնեն իրենց վերադրած գործառույթները եւ պարզեն տեղի ունեցածը։
Ընտրական գործընթացի մասնակից քաղաքական ուժերի համար ապահոված են արդյոք հավասար հնարավորություններ։ Այս հարցը ժառանգության ներկայացիչ Արմեն Մարտիրոսյանի մեկնաբանությամբ երկու պատասխան է ենթադրում։ Եթե խոսքը վերաբերում է եթերային հնարավորություններին, ապա որոշակի հավասարություն առկա է։
Հեռուստատեսությունը որոշակի, այսպես ասեմ, հավասարակշռություն, քանի որ մոնիտորինգի տակ է, պահպանում է ճաշված որոշ դեպքերի, երբ որ ուղարկի SFPR-ը իրականացում ժառանգության հանդեպ, մնացած բոլոր դեպքերում կարծեք թե հավասարակշռված մոտեցումը պահպանվում է։
Համեմատած նախորդ
անհամեմատելի է, որովհետև իսկապես դրական առումով տարբերվում է։
Ինչ վերաբերում է կուսակցությունների ֆինանսական հնարավորություններին, ապա Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով այստեղ համեմատությունն ընդհանրապես տեղին չէ,
որովհետև ժառանգությունը բացառապես գաղափարական ուժ է եւ մեզ համեմատել օլիգարխի կուսակցությունների հետ, իշխանական կուսակցությունների հետ ուղղակի ոչ միայն տեղին չէ, նաեւ պետք է չէ, որովհետև դա այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ մեկնաբանելու կարիքն էլ չունի։ Բայց ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ այնուամենայնիվ մեր ֆինանսները այնքան են, օրենքի շրջանակում բնականաբար մենք ծախսենք, որ բավականացնում է համապետական քարոզարշավի համար, քանի որ խնդիր չունենք բարեգործություններ չակերտավոր իրական անցնելու ընտրակաշարժ բաժանելու։
Արմեն Մարտիրոսյանը տպավորված է ժառանգության մեկ շաբաթյա քարոզարշավի արդյունքից։ Չենք էլ պատկերացնում, որ ժառանգության նկատմամբ դրական վերաբերմունքն այս չափ խորն է, ասում է նա։
Այդ դրական վերաբերմունքը ես կարծում եմ այս վեցին ակնհայտ է լինելու։ Եվ եթե նախնական շրջանում մենք նախատեսում ենք, որ 20-25% ձայն կունենանք, ապա այս պայդրությամբ արդեն այդ աջակցությունը, որ տեսնում ենք քաղաքացիների կողմից նաև մարզերում, ես թույլ է տալիս հուսալ նաև ավելինին համամասնական կարգով թիվ 1-ը լինելու։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաղափոխական դաշնակցությունը այս պահին հանրահավաքի անցկացնում Արմավիրում, այստեղ է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, նրա հետ այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սարգիս, լսում ես?
Հեղինե, լսում եմ ձեզ, ինչպես նշեցիք, հայաղափոխական դաշնակցությունը այսօր հանրահավաքի անցկացնում Արմավիր քաղաքում։ Ասեմ, որ հանրավակը սկսեց քիչ առաջ, մինչ այս պա ելույթ է ունեցել դաշնակցության, ազգային ժողովի դաշնակցության խմբակցության անդամ Արծիվ Մինասյան, ով իր ելույթի հիմնական մասը կենտրոնացրեց Հայաստանում առկա սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա։ Նա նշեց, որ եթե ընտրություններում դաշնակցությունը հաղթանակ տանի, դաշնակցությունը խոստանում է 5 տարվա ընթացքում 200,000 նոր աշխատատեղ ստեղծել, ինչպես նաև էականորեն ավելացնել աշխատավարձերը եւ կենսաթոշակները։ Արծիվ Մինասյանը նշեց նաև, որ դաշնակցության հաստանակի պարագայում դաշնակցությունը ջանքեր կգործադրի, որպեսզի մարսպետները ոչ թե նշանակվեն, այլ ընտրվեն, ինչը կամրապնդի, այսպես ինչպես ինքը ասաց, տեղերում իշխանությունը։ Նա խոսեց նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից, քննադատեց իշխող հանրապետական կուսակցության մոտեցումը հայ-թուրքական հարաբերությունների այսպես առումով, նշեց նաև, որ իրենց համար անհասկանալի է, որ մի ժամանակ ժառանգություն կուսակցությունը պաշտպանում էր դաշնակցության դիրքորոշումը այդ հարցում, բայց այժմ ժառանգությունը այսպես դաշինք է կազմել, ինչպես ինքը ասաց, մի այն մարդկանց հետ, ի նկատի ունենալով ազատ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչներին, որոնք կողմ էին հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Հեղինե,
շնորհակալություն Սարգիս, հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Սարգիս Հարությունյանի հետ, նա այժմ Արմավիրում է, հետևում է դաշնակցության հանրահավաքին։ Ինչպես լսացիք լուրերից, այսօր կրթության և գիտության նախարարը հրաման է ստորագրել Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Հրամանը ստորագրվել է երկու ղեկավարների միջև շուրջ մեկ շաբաթ շարունակված և երբեմն բավական թեժ բնույթ կրած հերակա բանավեճից հետո։ Հիշեցնենք, այսպես ասած, Աշոտյան Զոլյան հակամարտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ ռեկտորը նախարարի կողմից խիստ նկատողության և կարգապահական տույժի ենթարկվեց առանց նախարարության թույլտվության Հայաստանից բացակայելու համար։ Ինքը Զոլյանը նախարարի հրամանը չի ընդունում և պատրաստվում է բողոքարկել, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ժամեր առաջ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրաման է ստորագրել, ըստ որի դադարեցվում է Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի լիազորությունները։ Հիշեցնենք, որ Զոլյանը ռեկտորի պաշտոնը ստանձնել էր դեռ 2008 թվականից։ Աշոտյանը հրաժարվեց մեկնաբանել իր որոշում, իսկ Սուրեն Զոլյանն ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հետևյալը։
Նույն հաջողությամբ ես կարող եմ նման հրաման արձակել, բայց ես լավ գիտեմ, որ ես այդ իրավունքը չունեմ։ Աշոտյանն էլ գիտի, բայց ձևացնում է, թե ես չեմ ուզում խորանալ մասնակցած հարցերի մեջ։ Ես հաստատված եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից և կառավարությունը լիազորել է նախարարությունը ընդամենը կնքել պայմանագիրը։ Ուրեմն առնվազն պիտի լինի կառավարության որոշում։
Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Զոլյանն Աշոտյանի կողմից խիստ նկատողության և կարգապահական տույժի էր ենթարկվել առանց նախարարի տեղեկության մարտի 19-ից 23-ը Հայաստանից բացակայելու համար։ Ըստ Աշոտյանի, Զոլյանը խախտել էր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջը, այն է առանց լիազորված պետական մարմնի որոշման իր պարտականությունների կատարումը այլանձի հանձնարարելը։ Մեզ հետ զրույցում Զոլյանն ասաց, որ ինքը սպասում է կառավարության որոշմանը և պատրաստվում է դիմել դատարան։
Ես ունեմ հանձնարարական հայցադիմումով դիմել դատարան։ Այդ ֆակտը չեղյալ հայտարարելու մասին, այլ ոչինչ ճանաչելու, ինչպես որ պատասխանատվության ենթարկելու այն մարդկանց, որոնք պահայակում են ՎԲՀ-ի բարի համբավը։
Այսինքն դուք չեք պատրաստվում պաշտոնից դուրս գալ, մինչև կառավարության որոշումը
լինի։ Գոյություն ունի այդ պոակների մասին պարոն Աշոտյանը շատ է հիշատակում պոակի ուղեկցը։ Այնտեղ կա 15 կետ, որտեղ գրված է, որ ես, այսինքն ղեկավարը պոակի, պարտավոր է չկատարել վերադասի հակաօրինական օրենսդրությանը և սահմանադրությանը հակասող որոշման։
Խիստ նկատողության արժանացած Զոլյանը մեզ հետ զրույցում նշել էր, որ ինքը Եվրախորհրդի փորձագետ է և կառավարությունը չպետք է միջամտի իր գործունեությանը։ Զոլյանը հավելել էր նաև, որ իր միակ սխալն այն է եղել, որ մինչև այժմ իր բացակայությունների համար ինքը դիմել էր նախարարին, որն ըստ իրեն պարտավոր չէր։ Օրեր առաջ Ազատության ռադիոկայանի խնդրանքով կրթության և գիտության նախարարն անդրադարձել էր Զոլյանի այս և մի շարք այլ հայտարարություններին։
Անձնական տեսակետից ցավում եմ, որ դոկտոր Մարթը իջել է այն մակարդակի, որ սեփական ապիկարությունը իրավական առումով փորձում է քողարկել անձնական վիրավորանքներով, իմ մոտեցումները գերատեսչական են, որպես պետության կողմից կրթության ոլորտի պատասխանատու նշանակված այր, ես պարտավոր եմ ապահովել օրինականության վերահաստատումը և Հայաստանի Հանրապետության կրթական հաստատություններում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների գործածումը։
Առանց նախարարի թույլտվության երկրից բացակայելու համար նախկինում խիստ նկատողության արժանացած և այսօր արդեն աշխատանքից հեռացված Զոլյանը մեզ փոխանցեց, որ ինքը վաղը մեկնում է Գերմանիա կրթական կոնֆերանսի մասնակցելու համար։ Միջոցառմանը Զոլյանը ներկայանալու է նախ որպես փորձագետ, բայց մինչև այդ
ես եղել, ես մնում եմ ռեկտոր, մինչև չլինի օրինական որոշումը։
Մինչև դատարանի օրինական չինեք
սպասում։
Եթե նախարարը հրաման է ստորագրել, որ դուք այլևս ռեկտոր
չեք։ Շատ լավ, վաղը դուք ներկայքում կգտնեք
Հիշեցնենք, որ ՎԲՀ-ի ռեկտորն ընտրովի մարմին է։ Անդրադառնալով ՊՕԱԿ-ի մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասին, որով խիստ նկատողություն էր արժանացել Զոլյանը, Անահիտ Բախշյանն ասաց, որ ՊՕԱԿ-ի մասին օրենքը երկերեսանի օրենք է, որը թե Աշոտյանին և թե Զոլյանին միմյանց վրա սուր ճոճելու իրավունք է տալիս։
ՊՕԱԿ-ի ընտրվա ռեկտոր կլինի կամ դպրոցի տնօրեն կլինի, որպես ընտրովի պաշտոն պետք է ընտրված ռեկտորը կամ տնօրեն պայմանագիր կնքի այն դպրոցի կամ ՊՕԱԿ-ի կառավարման խորհրդի հետ, ով իրեն ընտրել է, մասնավորապես հանրապետության մասին օրենքում այդպես է գրված է։
Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Բախշյանն ասաց, որ խորհրդի կողմից ընտրված մարդը պետք է պայմանագիր կնքեր ոչ թե նախարարի, այլ իր խորհրդի նախագահի հետ։ Այս պահին օրենքի այդ կետը ըստ զրուցակցից հնարավոր է կիրառել երկու նպատակով։
Այն ու զենան այդ օրենքը կիրառեն որպես իցեստ ինքնավարություն ապահովող, որ պահին էլ ուզենան ավտորիտար։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում Ազատություն ռադիոկանին բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմում բողոքելով, թե ոստիկանության անձնագրային բաժինները իրենց նոր անձնագրեր չեն տրամադրում կամ չեն երկարաձգում հների վավերականության ժամկետը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության պետ Հովհանես Քոչարյանն ընդունել է, որ իսկապես Հայաստանում այժմ անձնագրերի սղություն կա, սակայն հերքել է պնդումները, թե դրա պատճառը առաջիկա ընտրություններն են և այդ նպատակով տպագրված կեղծ փաստաթղթերը, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանում անձնագրերի սղություն կա, այն քաղաքացիները, ովքեր ուզում են սեղմ ժամկետներում փոխել անձնագրերը կամ նոր անձնագրեր ստանալ, ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից բացասական պատասխան է ստանում։ Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Հովհանես Քոչարյանը երկու հիմնական պատճառներ է ներկայացնում, բացառելով կեղծ անձնագրերի տպումն ու դրա հետևանքով ծագած խնդիրը։ Լրացել է հազարավոր քաղաքացիների անձնագրերի վավերականության ժամկետը, նրանք անձնագիր ստացել են 1995-1996 թվականներին և փաստաթուղթը փոխելու ժամանակն է եկել։
Սղությունը պահանջված է ոչ թե այս որտեղ անձնագրեր են տպագրվում, այլ ուղղակի աննախադեպ աճել է անձնագրերի պահանջարկը, և այդ պահանջարկի աճը որոշակի իմաստով նաև մեզ համար կանխատեսելի չէր։
Երկրորդ պատճառը, որը ևս ոստիկանության համար կանխատեսելի չէր, կապված է Շենգենյան համաձայնագրի անդամ պետությունների տարածք մուտք գործելու համար անձնագրի և օտարերկրյա պետություններում անձնագրի վավերականության նմուշի ժամկետի սահմանափակումների հետ։ Վերջերս տեղ գտած սահմանափակումների պատճառով Հայաստանից դուրս եկողների մեծ մասը պետք է փոխի անձնագիրը։
Երկու օրվա ընթացքում բոլոր պատվիրատուները ազնագրերի կստանան իրենց ազնագրերը, և այս հարցը կարծում այլևս նմաստելությամբ չի դրվի։
Քոչարյանը վստահեցնում է, որ այս գիշեր արդեն նոր անձնագրերի խմբականակ կստանան ու 2-3 օրվա մեջ այս հարցը կլուծվի։
Այս երկու պատճառներն ուղղակի գումարվեցին իրար, և արդյունքում քաղաքացիները որոշակի իմաստով այսօր անհարմարություններ են կրում։ Ես օգտվելով առիթից ուղղակի հայցում եմ բոլոր քաղաքացիների ներողամտությունը, հույս ունեմ մի փոքր գահամփերեն, մինչև այս խնդիրները մենք արագ կարգավորենք։ Իսկ դարագությամբ ակտիվ աշխատանք ենք տանում, համոզված եղեք։
Հայաստանի համար անձնագրեր է պատրաստում ֆրանսիական Օվերտուր կազմակերպությունը։ Այս ընկերության հետ կնքված պայմանագրում նշվում են այն չափականակներն ու ժամկետները, որոնց շրջանակում կազմակերպությունը պետք է անձնագիր մատակարարի Հայաստանին։ Քոչարյանն ասում է, որ գրավոր դիմել են ընկերությանը, որ աջակցի Հայաստանին կարճ ժամկետներում անձնագրերի նոր խմբականակն ուղարկելու հարցում։ Մինչ Քոչարյանն ասում է, թե սեղմ ժամկետներում անձնագրեր չեն կարող տրամադրել, շատ քաղաքացիների, սակայն, անձնագրային ծառայություններում ընդհանրապես բացասական պատասխան են տվել։ Ըստ կառավարության որոշման, անձնագրի հետ կապված գործարքները ոստիկանությունը կատարում է սեղմ և երկար ժամկետներում։ 80-ամյա Կարլեն Քալաշյանը, սակայն, երբ դիմել է Արաբկիդի անձնագրային բաժանմունք, չի պահանջել, որ անձնագիրը սեղմ ժամկետում տրամադրեն։ Թոշակառուն ընդամենը տեղեկացրել է, որ լրացել է անձնագրի վավերականության ժամկետն ու այդ պատճառով թոշակ չի կարող ստանալ։ Ապրիլի 3-ին, երբ գնացել է թոշակ ստանալու, փոստային բաժանմունքում նրա անձնագիրը ստուգել են ու մերժել թոշակ տրամադրել։ Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը հրաժարվել է թոշակ հատկացնել անձնագրի վավերականության ժամկետի լրացման պատճառով։
Երեքին գնացի թոշակ ստանալու, ասեցին երկարացրաները դու կարիք կա։ Անմիջապես եկա այստեղ, այս դուր եկա այս առաջի, ասեցին, որ լուսանկարները վեր տանք։ Գնացի նկարվեցի նորից, եկա լուսանկարները ուղարկեցին են մյուս դուրը։ Նրանք ճշտեցին, թե մի շաբաթ չի ազդի կստանաք։
Անձնագրային բաժանմունքում այսօր արդեն թոշակառուին պատասխանեցին, որ անձնագիր չկա։
Ես իրանց համար 28-29-ը, որ բացարձակապես չպատասխանեն։ Բայց զանգեք նորեկից, զանգում եմ, քանի որ այս համարը չպատասխանեն։
Իսկ հիմա պետը ինչ ասեց։
Պետն էլ ասեց, նայել եմ, թե տարով դա չկա։
Թոշակառուի պես անձնագիր չի կարողանում ստանալ նաև Հերմինե Ուլիխանյանը։
Ունենք խնդիր անվանափոխության հետ կապված, և անձնագրերը պարզ է պետք է գնայինք անձնագրերով անվանափոխության, երբ որ տեսակ ասենք, որ ժամկետ անց է, այսինքն մարտի 17-ին ավարտվել էր բավերությունը մեր անձնագրի, դիմեցինք համապատասխան անձնագրային բաժին, և այնտեղ մեզ ասացին, որ հիմա այլևս չի վավերացվում երկարացման ժամկետը, նոր անձնագրեր առայժմ չունեն, մի 10 օր հետո հանդիպեք։
Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Հովհանես Քոչարյանն ասում է, որ այն քաղաքացիները, ովքեր չեն հասցնի լուծել անձնագրերի հետ կապված խնդիրները, խորհրդարանական ընտրություններին կարող են քվեարկել իրենց կողմից տրված տեղեկանքի հիման վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք ինչ են գրել Երևանյան թերթերը առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի խմբագիրը գրում է. Հանրապետական կուսակցության նախընտրական քարոզչությունը գրեթե ամբողջությամբ իրականացնում է Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ընտրողների հետ հանդիպումներին նա ներկայանում է միայնակ, ելույթ է ունենում բացառությամբ ինքը։ Սա մատուցում է թերևս իբրև քարոզչական մարտավարություն։ Գուցե իսկապես այդպես է, սակայն հարց է առաջանում. Ինչու է ընտրվել հենց այս տակտիկան մի կուսակցության պարագայում, որի ղեկավար ընդամենը ամիսներ առաջ հպարտանում էր, թե իրենք միակ քաղաքական ուժն են, որն իր ռեսուրսներով ունակ է երկրում փոփոխություններ իրականացնել։ Թեման շարունակում է ժողովրդի խմբագրականը։ Այն, որ հանրապետական կուսակցությունը վախենում է հրապարակային բանավեճից, արդեն իսկ պարզ դարձավ քարոզարշավի առաջին շաբաթվա ընթացքում։ ՀՀԿ ներկայացուցիչները նախանձելի համառությամբ մերժեցին բանավեճի բոլոր հրավերները։ Այս փաստը ավելի քան տարօրինակ է, եթե հաշվի առնենք այն, որ ՀՀԿ ղեկավարը ամեն տեղ խոսում է գրանցած նվաճումների ու ձեռքբերումների մասին։ Անհասկանալի է, եթե ՀՀԿ-ն այդքան լավ է աշխատել, ինչու չի ցանկանում իր գործունեությունը քննադատողների փաստարկները մեկ առ մեկ ջախջախել նրանց հետ ուղիղ դեմարդեմ բանավեճում։ Առավոտը գրում է. Երբ ֆրանսիացիները խորհուրդ էին տալիս փնտրել կնոջը, Շերժ Լաֆամ, նրանք նկատի ունեին հետևյալը. երբեմն տղամարդկանց վարկագծի շարժառիթները մշուշոտ են մնում, և այդ դեպքերում նրանց քայլերի տրամաբանությունը կարող է վերծանվել այն կանանց միջոցով, որոնք առաջին հայացքից իրադարձությունների կիզակետում չեն, բայց փոխարենը իրենց սև կամ սպիտակ գործն անում են ետնաբեմում։ Մեր լուսավոր դարում ամեն ինչ ճիշտ հակառակն է, և մասնավորապես Հայաստանում պետք է ասել փնտրեք տղամարդուն, որովհետև իրադարձությունների հարթակում կանայք են, իսկ բզբզողի դերում տղամարդիկ, դատեք ինքներդ։ 1990 թվականին կանայք են ջարդել Գերագույն խորհրդի նախագահ Լուսահոգի Հրանտ Ոսկանյանի գլուխը, 1996 թվականի սեպտեմբերի 25-ին խորհրդարանի նախագահի և փոխնախագահի վրա հարձակվողների առաջին շարքերում դարձյալ կանայք էին, հիմա ՀԱԿ-ի հանրահավաքներում ովքեր են կանգնած միտինգավորների առաջին շարքում և ովքեր են ամենաբարձր բղավում, Սերժի Քերացիր, Լևոն նախագահ, իհարկե կանայք։ Հիմա էլ մեկ այլ գործարար իր ընդդիմադիր մրցակցի ընտրարշավին խոչընդոտելու համար դարձյալ ուղարկում է համապատասխան կանանց։ Հայոց աշխարհը զրուցել է երգիչ երգահան Վահան Արծրունու հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչ եք կարծում, արդյոք հանրային ակտիվությունը, քաղաքացիական ակտիվությունը քաղաքական ակտիվության կվերածվի։ Պատասխան, կարելի է անդրադառնալ Մաշտոցի պուրակի քաղաքացիական ակտիվությանը։ Ի վերջո, իրենք էլ են հանրության զանգված, մտահոգված են ոչ թե սեփական խնդիրներով, այլ հանրային։ Երբ այդ ամենը նոր սկսվեց, ես ինտերնետային կապի մեջ եւ միանգամից առաջարկեցի իրենց. ինչու չեք հիմնում կանաչների կուսակցություն, որովհետեւ այն, ինչ դուք անում եք, արդեն քաղաքական խնդիրների հետ է առնչվում, որը վերջ ու վերջո պիտի բերի քաղաքական լուծումների։ Ուստի ճիշտը կազմակերպություն, կուսակցություն ստեղծելն է, այդ կերպ քաղաքական կյանքի մեջ մտնելը, քաղաքական իրավիճակը փոխելու այլ միջոց չկա։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայում գունավոր հեղափոխությունների ուսումնասիրման հանձնաժողովին, ասում է. Ռուսաստանի համար միևնույն է, թե ինչ իշխանություն կլինի Հայաստանում. Կարևոր է, որ Հայաստանում լինի ոչ լեգիտիմ կրիմինալ իշխանություն, որովհետև նման իշխանությունը բնականաբար միշտ խնդիրներ պետք է ունենա արևմուտքի հետ, և բնականաբար միակողմանի կախվածության մեջ պետք է ընկնի Պուտինի ռեժիմի քմաճույքներից։ Դա տեսանք նույնիսկ ռուսամետ հարավային Օսեթիայի դեպքում, երբ այնտեղ ընդհանրապես ռուսամետության խնդիր չկար, այնտեղ խնդիր կար միայն ունենալ ժողովրդի կողմից անտերված իշխանություն, թե կրիմինալի վրա հիմնված իշխանություն։ Մենք տեսանք, որ այո, Պուտինի ռեժիմը պաշտպանելու է կրիմինալին։
Շարունակում ենք թողարկումը Ստոկհոլմում, այսօր հրապարակվել է Արևմտյան հեղինակավոր հետազոտական կենտրոններից մեկի խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի զեկույցը այն մասին, թե որքան գումար է ծախսվել աշխարհում 2011 թվականին զենք զինամթերք գնելու վրա։ Ըստ այդմ, Ադրբեջանը աշխարհում առաջին տեղն է գրավել և գերազանցել բոլոր պետություններին ռազմական ծախսերը ավելացնելու ցուցանիշով 89% մեկ տարվա ընթացքում, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռազմական ծախսերի աճի տեմպերով Ադրբեջանն աշխարհում առաջինն է, պնդում են Ստոկհոլմում գործող խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի փորձագետները։ Մի քանի ժամ առաջ հրապարակած իրենց զեկույցում ռազմական խնդիրներով զբաղվող ամենահեղինակավոր կենտրոններից մեկի մասնագետները ամփոփել են վերջին տարիներին տարբեր պետություններում ռազմական կարիքների վրա ծախսված գումարների ընդհանուր ծավալը, գալով մի եզրակացության, որ 2011-ին աշխարհում զինված ուժերի վրա ծախսված ֆինանսական միջոցները հիմնականում նախորդ տարիների մակարդակին են մնացել։ Ադրբեջանին, սակայն, դա չի վերաբերում։ 2008-ից 2011 թվականներին Ադրբեջանի ռազմական ծախսերն աճել են մոտ 60%-ով, նշում են Ստոկհոլմյան կենտրոնի փորձագետները, արձանագրելով, որ միայն 2011-ին Ադրբեջանի ռազմական ծախսերն ավելացել են 89%-ով։ Ադրբեջանն այս քայլին դիմում է Հայաստանի հետ վիճահարույց Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի շուրջ պատերազմը վերսկսելու զգուշացումների ֆոնին, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Ուշագրավ է, որ ռազմական ծախսերի աճի տեմպերով երկրորդ տեղում գտնվող Կիպրոսի ցուցանիշը մոտ 4 անգամ զիջում է Ադրբեջանին, կազմելով ընդամենը 15%։ Հայաստանն այս ցուցանիշով աշխարհում 11-րդ տեղում է Ստոկհոլմյան կենտրոնի մասնագետների 2008-ից 2011 թվականների ռազմական ծախսերը մեր երկրում աճել են մոտ 8%-ով։ Մոտ 1 ամիս առաջ նույն հետազոտական կենտրոնի կողմից հրապարակված մեկ այլ զեկույցում արձանագրվել էր, որ Ադրբեջանը ավելացրել է նաև արտերկրից ներգրված զենքի ու զինամթերքի ծավալները վերջին 10 տարիներին, այդ ցուցանիշը հասցնելով 164%-ի։ Նույն աղբյուրի վկայությամբ զենքի ներգրման ծավալներով Ադրբեջանն այսօր աշխարհում զբաղեցնում է 38-րդ տեղը։ Բաքվում ռազմական այս ծախսերի մասին պնդումներն առանձնապես չեն էլ հերքում։ Բարացիորեն 3 կառավարության նիստի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց մեջբերում. «Մենք հզոր ռազմական արդյունաբերություն ենք ստեղծում, դրա հետ մեկտեղ գնել ենք և շարունակում ենք ձեռք բերել ժամանակակից ռազմական տեխնիկա, զենք ու զինամթերք. Էլ չեմ խոսում հակաօդային պաշտպանության զինատեսակների, տանկերի, հրետանային համակարգերի ու ռազմական ինքնաթիռների մասին», նշել է Ալիևը հատուկ ընդգծելով. «Մենք անում ենք հնարավորը մեր զենքի աղբյուրներն ավելի բազմազան դարձնելու համար, այդ իսկ պատճառով մենք այսօր կախված չենք մեկ արտադրողից միայն», նշել է Ադրբեջանի նախագահը։ Խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի մարտյան զեկույցում, սակայն, նշված էր, որ ինչպես և Հայաստանի պարագայում, Ադրբեջանի համար ևս զենքի թիվ 1 մատակարարը Ռուսաստանն է հանդիսանում։ Մոսկվան ապահովում է Ադրբեջան մատակարարվող զենքի 55%-ը։ Դա, սակայն, չխանգարեց Իլհամ Ալիևին 3 թափանցիկ ակնարկներ հնչեցնել հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության հասցեին։ «Ի տարբերություն որոշ այլ պետությունների, մենք ոչ մի զինատեսակ անվճար չենք ստանում և վճարում ենք դրանց դիմաց», հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։
Հայաստանում հայկական կազմակերպությունները պատրաստվում են ՀՀ-ի ցույց անցկացնել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի Հոլանդիա կատարած այցի դեմ։ Գյուլը Նիդերլանդները ժամանել Թագուհու հրավերով, երկու երկրների միջև դիվանագիտական կապերի հաստատման 4-արյա մեկի կապակցությամբ և արդեն մի շարք հանդիպումներ ունեցել այդ երկրի ղեկավարության հետ։ Այցին հետևում է Տաթև Լազարյանը։
Այսօր առավոտյան Աբդուլա Գյուլին ընդունել է Թագուհի Բեատրիքսը Ամստերդամում։ Վաղը Գյուլը պետք է մեկնի Հագը հանդիպելու Նիդերլանդների կառավարության անդամների և խորհրդարանականների հետ։ Եվ հենց վաղն էլ Հագայում նախատեսված է բողոքի ցույց։ Գյուլի այցի կապակցությամբ ցույցին մասնակցելու են հայերը, քրդերը, ասորիները, նրանք պահանջելու են Նիդերլանդների կառավարությունից Գյուլի հետ հանդիպման ընթացքում բարձրացնել նաև իրենց իրավունքներին վերաբերող հարցեր։ Այս առիթով զրուցեցին Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիայի նախագահ Մաթո Հաղֆերձենի հետ։
Կազմակերպությունների ֆեդերացիայի ապրիլի 24 կոմիտեն նկատի ունենալով, որ դա ապրիլի 24-ի նախորյակին է տեղի ունենում, մյուս ժողովուրդների հետ միասին, քուրդերի, ասորիների և որոշ առաջադեմ թուրքերի հետ միասին ցույց են կազմակերպել Հաագայում, որպես իրենց բողոքի խոսքն ասեն Թուրքիայի նահագայի այցելության կապակցությամբ և Հոլանդիայի իշխանություններին այդ ուղղությամբ իրենց կարծիքն այդ է, թե իրենք պետք է Թուրքիայի նախագահին ասեն, թե ինչքան մարդու իրավունքների խախտումներ տեղի ունենում Թուրքիայում։ Մեր կողմից իհարկե Թուրքիայի ցեղասպանության ճանաչման հարցն է դրվում այստեղ, հակահայ կեցված կոր այսօր Թուրքիան դրսևորումը։
Մաթո Հաղվերդյանն ասում է, ակնկալում են, որ հազարից ավելի մարդ կմասնակցի ցույցին, չնայած քաղաքապետարանը մերժել է իրենց դիմումը և չի թույլատրել անմիջապես խորհրդարանի շենքի առջև բողոքի ցույց կազմակերպել։
Մեր նպատակն է, որ ճիշտ իրամոտակայքում ակում ցույց լիներ և պազմամարդ ցույց լիներ, բայց քաղաքապետը ասում է, անվտանգության համար մենք ստիպված ենք, որ ցույցը տեղափոխենք մի այլ վայր։ Մեր տեսակետը դա է, որ իրենց ներժումը կենտրոնում կառավարության շենքերի մոտ ցույց կազմակերպել դա քաղաքական որոշում է։
Իսկ մինչ ցույցը այսօր Նիդերլանդների խորհրդարանում երկու խմբակցություններ շրջանառության մեջ են դրել մի բանաձև, որ կոչ է անում կառավարությանը Աբդուլա Գյուլի հետ հանդիպման ընթացքում բարձրացնել Թուրքիայում մարդու իրավունքներին և հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը վերաբերող հարցերը։
Հիմա իհարկե կառավարությունը շատ կողք չի այդ բանացերից, խորհուրդ է տվելու այդ բանացերը տեղի չունենա, բայց պետք է նայենք, ասենք, հիմա մեր կողմից գրեթե բոլոր խմբակցությունների մոտեցել են խորհրդարանի, որպեսզի կողմից քվարկեն։
Բուսակցությունները իրենց նախաձեռնությամբ էին ներկայացրել, թե
հայկական ցեղասպանության հարցը հատկապես մեր կողմից էր նշվել։ Մեր կողմից առաջարկվել իրանց և իրենք ընդունել էին, որ պետք է որ նշվի այս հարցը։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։